Pulkstenis ir 9 vakarā, ziņas vieglajā valodā. Ugunsdzēsības un glābšanas dienests līdz gada beigām īslaicīgi slēgs vairākus posteņus, jeb vietas, kur ugunsdzēsējiem glābējiem jāstrādā. To darīs darbinieku trūkuma dēļ. Kopumā 18 posteņus slēgs no dienas līdz pat 2 nedēļām. Tas būs atkarīgs no darbinieku skaita. Ugunsdzēsēju un glābēju dienests turpinās sniegt palīdzību iedzīvotājiem. Vienīgi var pieaugt reaģēšanas laiks uz izsaukumiem. Par mēnesi ir pagarināta valsts ieņēmumu dienesta vadītājas Ievas Jaunzemes disciplināra lietas pārbaude. Finanšu ministrijā skaidro, ka vēl rūpīgi jāpārbauda visi fakti. Iespējams, šo jautājumu nāksies atrisināt nākamajam Latvijas finanšu ministram. Skolotājus vairāk sargās no skolēnu un vecāku emocionālās un fiziskās vardarbības. Saima par to pieņēma izmaiņas izglītības likumā. Vardarbības gadījumā skolotājs varēs saņemt atbalstu no skolas vadītāja. Viņam šī informācija būs jāizvērtē un jāziņo tiesību sargiem. Likums noteiks arī to, ka skolotājam nav uzreiz jāatbild uz skolēnu vai viņu vecāku telefonu zvaniem vai ziņām, ja tās saņemtas ārpus darba laika. Ārzemēs no amata atkāpusies Lielbritānijas premjerministre Liza Trasa. Šajā amatā viņa bija tikai 44 dienas. Trasa vairs nebūs Lielbritānijas konservatīvās partijas vadītāja. Trasa skaidro, ka nav attaisnojusi savu partijas biedru uzticību. Pēdējās dienās arvien vairāk konservatīvās partijas pārstāvju atklāti pieprasīja Trasas atkāpšanos no amata. Nākamnedēļ izvēlēsies jaunu partijas vadītāju un premjerministru. Briselē šodien un rīt tiekas Eiropas Savienības valstu vadītāji. Viņi runā par lielajām gāzes cenām un situāciju Ukrainā. Latvijas valdības vadītājs Krišjānis Kariņš uzskata, ka gāzes iepirkuma cenas var pazemināt tikai Eiropas Savienības valstis kopā. Gāzes cenai drīkst noteikt arī līmeni, kad cenu vairs nedrīkst paaugstināt. Tā uzskata Kariņš. Visā Ukrainā šodien bija traucēta elektrības piegāde. Ukraina cenšas taupīt energoresursus pēc postošajiem Krievijas spēku uzbrukumiem. Daudzviet Ukrainā turpinās remonta darbi un pieslēgšanās elektrības rezerves tīkliem. Latvijā Rīgas starptautiskajā kino festivālā šovakar pirmizrādi piedzīvo režisores Lindas Oltes spēlfilma Māsas. Pēc tam filma nonāks kinoteātros visā Latvijā. Filma Māsas ir ģimenes drāma par bērnu namā uzaugušām māsām, kuras varētu uzņemt amerikāņu ģimenē. Šai filmai izveidots arī audio apraksts. Tas ir īpašs skaņu celiņš, kas palīdz filmu labāk uztvert cilvēkiem ar redzes invaliditāti. Filmas audio aprakstā var dzirdēt stāstījumu pauzēs starp filmas varoņu sarunām. Tas palīdz saprast filmā notiekošo. Piemēram, labāk saprast sejas izteiksmes, apģērba detaļas, žestus un dažādus kino mākslas paņēmienus.